Salamo fahavalo ambin'ny folo. Fitantaran'i Davida ny namonjen'Andriamanitra azy. Ho an'ny mpiventy hira, nataon'i Davida mpanompon'i Jehovah izay nilaza tamin'i Jehovah ny teniny ity fihirana ity tamin'ny andro namonjen'i Jehovah azy tamin'ny tanàna fahavalony rehetra, indrindra fa tamin'ny tanàna Saoly. Dia hoy izy: mamiko indrindra ianao Jehovah Heriko, Jehovah no arambatiko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro, vatolampialofako sy ampingako ary tandroka famonjena ahy sy fiarovana avo ho ahy. Miantso an'i Jehovah izay mendrika hoderaina ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko. Ny hodidina tamiko ny famatora mpahafatesana ary ny riky ny faharatsiana nampatahotra ahy. Ny famatoran'ny fiainan-tsy hita ny hodidina tamiko, ny sakana ny fandriky ny fahafatesana. Fo ny azom-pahoriana dia niantso an'i Jehovah, eny, Andriamanitro no nitarainako. Niaino ny feoko tao an-tempolony izy ary ny fitarainako teo anatrehany dia efa tonga teo an-tsofiny. Dia niozongozina sy ny orooro ny tany ary ny fanambanin'ny tendrombohitra ny orooro. Eny, niozongozina ireo satria tezitra Jehovah. Nisy setroka ny savona teo ambavorony ary afo avy teo ambavany nandevona, ka nisy vainafo ny dedadeda teo aminy, dia naondry ny lanitra ka nidiny izy. Ary aizipitony teo ambanin'ny tongony, dia nitaingina kerobima izy ka nanidina. Eny, nanidina faingana tamin'ny eladrivotra izy. Efa nanao ny maizina ho fihereny sy tranony manodidina azy izy, dia rahona angalingaly, rahona matevina. Ary teo amin'ny famirapiratana teo anatrehany dia nandalo ny rahony matevina, havandra sy vainafo. Dia nampikotroka tany an-danitra Jehovah, ny avo indrindra ny lohapeo, havandra sy vainafo. Dia nandefa ny zanatsipikana izy ka nampiely ny fahavaloko, ary nampandeha elatra be ka nampifanaritaka azy. Dia hita ny masondrano ary niseho ny fanambanin'ny tany, noho ny teny mafy nataonao Jehovah, noho ny fifofofofony fofonain'ny vavorinao. Nanintsitra ny tanany avy tany ambony izy ka nandray ahy, nanintona niala tamin'ny rano be izy, namonjy ahy tamin'ny fahavaloko mahery izy sy tamin'izay nankahalahy satria tsy leko ireny. Ny sakana tamin'ny andro nahitako loza ireny, nefa Jehovah no niseho mpanohana ahy. Dia nitondra ho any amin'ny malalaka izy, namonjy ahy izy satria tiany ahy. Nanisy soa ahy araka ny fahamarinako Jehovah, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy. Fa nitandrina ny lalàn'i Jehovah ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin'Andriamanitro. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako ary ny lalany tsy mba nampialako tamiko. Tsy nanatsiny taminy ahy sady ny aro tena tsy ho azon'ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovan'ny tanako teo masony. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina. Fa ianao mamonjy ny olona ory, ary ny maso miandranandrana kosa ahetrinao. Fa ianao mampirehitra ny jiriko, Jehovah Andriamanitro no mampahazava ny fahamaizinako. Fa ianao no azoko mitsarapaka melin'ny miaramila iray toko, ary Andriamanitro no azoko mitsambikina mihoatra ny manda. Raha ny amin'Andriamanitra dia marina ny lalany, ny tenin'i Jehovah dia voazahatoetra memy. Jehovah no ampiny an'izay rehetra mialoka aminy, fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehovah? Ary iza ny vatolampy afa-tsy Andriamantsika? Izany Andriamanitra izany no mampisikina hery ahy sy manamarina ny alehako, manao ny tongotro tahaka ny andera vavy izy ka mampitoetra ahy eo amin'ny fitoerako avo. Mampianatra ny tanako iady izy ka mahaenjana tsy pika varahana ny sandriko. Omenao any ampinga famonjenao, ny tananao ankavanana ny manoana ahy. ary ny famoram-panahinao no mahalehibe ahy. Alalànao ny lalana hodiaviko ka tsy mangovotra ny ato-tongotro. Manenjika ny fahavaliko aho ka mahatratra azy, ary tsy mba miverina mandra-pahalany ritrany. Mamely mafy azy aho ka tsy mahaleo izy. Laha vao ambanin'ny tongotro izy, ianao mampisikina ahery ady. Aripaka ho ambaniko izay mitsangana mely ahy, ary ataonao miamboa ahy ny fahavaliko, ka haringako izay mankahalahy. Mitaraina izy fa tsy misy mpamonjy, dia amin'i Jehovah fa tsy mamaly azy izy. Torotoroko madinika tahaka ny vovoka entin'ny rivotra izy, tahaka ny fanary fotaka eny an-dalambe ny fanariko azy. Mamonjy ahy amin'ny fifanoheran'ny olona ianao, sy manandratra olohan'ny firenen-tsamy hafa. Ny firenena tsy fantatro aza dia manompo ahy, raha vao mandre ny lazako fotsiny ihany azy izy dia mano ahy. Ny hafa firenena amiko ahy, ny hafa firenena dia miaketraka ka miala mikovotra avy ao amin'ny fiarovan'ny mafy. Velona Jehovah, isorana ny ny vatolampiko, asandratra ny Andriamanitra ny famonjena ahy, dia Andriamanitra izay manao famaliana ho ahy ka mampanaiky ny firenena ahy. Mamonjy ahy amin'ny fahavaliko izy. Eny, manandratra ho ambonin'izay mitsangana anohatra ahy ianao, ary mamonjy ahy amin'ny olon-doza be. Koa izany no hiderako anao eny amin'ny firenen-tsamy hafa Jehovah, sy ankalazako ny anaranao. Manao famonjen-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendrina izy, ary mamindra fo amin'ny voahosiny, dia amin'i Davida sy ny taranany mandrakizay.